Азатлык радиосу Сили бүгүн 25 ноябрь шаршамба күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Россия Думасы тоталь урусташтыруу кампаниясын жайылдыра. Россия мектептеринде урус тилин һәм әдәбиятын укыту концепциясы элгисиннән шул күрүнө. 90-чы елларда милли күтәрелеш белән барлыкка килгән Иман нәшрияты 25 елда нәрсәгә ирешкән? Нәшриятны эшләтеп җибәргән Вәлиулла хәзрәт Якуб 2012 елда атып үтерелде. Россия мусульман яшьләренә үз-үзләрен күрсәтү юлын булдырырга кирәк. Бу хакта Казанда үткән мусульман лидерлары мәктәбендә әйтелде. Татарстанның халык җырчысы Хәния Фархи гастрольләре белән Себергә чыга. Ул татар яшьләрен дә милли җыр сәнгатькә тарта алуы белән кадерле ди чараны оештыручылар. Чөнки башка концертлардан аермалы буларак яшьләр аның тамашасына билетларны күпләп алган. Хәния Фархиның баянчысы белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында яшь җырчы Артур Шыгаипов кызган таба кунагы булачак. Ул Башкортстаннан Татарстанга килеп сәхнәгә күтәрелүе турында сөйли. Артур фикренчә, хәзер тамашачы шоу түгел, әтере тавыш кирәк. Былар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия премьер-министры ярдәмчесе Роспотребнадзор оешмасының элекке башлыгы Геннадий Онищенко ил ватандашларын Төркиядән китерелгән азык-төлекне сатып алмаска өндәде. Ашанда яки базарда сатып алынган һәрбер помидорның безнекеләргә атылачак чираттагы ракетага өлеш кертү булуын һәркем аңлый. Ватандашлар бу ракетның үзләре түләгән акчадан түләнгәнен аңлый. Русияләр генә ел саен Төркиягә 297 миллион евро алып китә, диде Онищенко. Ростуризм русияләрне Төркиягә ялга җибәрүне тыйганнан соң Башкортстан һәм Татарстан тур операторлары да ул илгә юлчылар җибәрү, юлламалар сатуны туктатты һәм Төркиягә җыенган кешеләргә башка илләргә баруны тәкъдим итте. Төркиянең Мәскәүдәге илчелеге каршында чәршәмбе көнне 500 ләп кеше җыелды. Россия хәрби очкычын бәреп төшерүгә протест йөзеннән ЛДПР фиркасы оештырган чарада катнашучылар баштарак илчелеккә йомыркалар һәм помидорлар атса, соңрак ташлар оча башлады. Берничә тәрәзәнең ватылуы хәбәр ителә. Россиягә ит сатучы Төркиянең 16 ширкәтенең 6 сына ветеринар таләпләренен бузу сәбәпле товарларын сату тыйылды. Россельхознадзор хәбәр итүнчә, 1 декабрьдән Стандарт ГДА Санае вә Тиджарет исемле ширкәте дә Россиягә товарын сата алмаячак. Бу ширкәт җитештергән тавык итендә сәламәтлек өчен куркыныч листерия бактериясе табылган дип хәбәр ителә. Сишәмбе кичесен бердә Төркиянең ФС сыра җитештерү ширкәте каршына яшьләр җыелып бинага йомыркалар аткан, төрек байрагын төшереп җиргә таптаган. Төрек әлеме урнына Русия һәм десантчылар байрагы куй ылган. Җирле мәгълүмат чаралары яшьләрнең бу гамәлләрен полиция һәм хакимият вәкилләренең карап торуын язды. Шулай ук ФС берләшмәсенең капкаларын җимерергә тырышканнар. Бер кешелек пикет бүген Казандагы Төркия консулыгы каршында да узды. 24 ноябрь Төркия Русиянең Су-24 очкычын бәреп төшерде. Русия очкычның Сурия өстендә очканын белдерде. Төркия очкычның үз һава киңлегенә кирип 10 тапкыр кисәтү ясалганнан соң да китмәгәнен әйтте. Очучыларның берсе һәлак булды, икенчесе коткарылды дигән хәбәр бар. Татарстан хөкүмәте Татарстан диния нәзарәте һәм Рус православ чиркәүенең Татарстан митрополиясе арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Чарада премьер Илдар Халиков, мөфти Камил Самигуллин һәм Казан митрополиты Феофан катнашты. Премьер-министр Илдар Халиков мөселман һәм православ җитәкчеләре белән яхшы мөнәсәбәтләр урнашканын, араларны хезмәттәшлек юлы белән үстереп мөмкинлекләре турында белдерде. Әле күптән түгел генә бу вазифага килгән митрополит Феофан Татарстанда күргәннәрдән яхшы тәэсирдә калганын әйтте. Мөфти Камил Самигуллин Татарстанда ислам үсешенә барлык шартлар тудырылганын белдерде. 27 ноябрь Казанда Әнвәр Хәйри укулары милли мәдәни мирасны барлау, өйрәнү һәм пропагандалау юлында исемле фәнни гамәли җыен үтәчәк. Аны Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге Тарих институты, Татарстан мәдәният министрлыгы һәм милли китапхана оештыра. Җыенда галим белән бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре, милли мәдәни мирасны өйрәнүче галимнәрнең үзләренең фәнни ачышлары белән уртаклашуы көтелә, дип хәбәр итә Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге Тарих институтының матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар ол суқырмаш болды тапшыруыбызны дәуам итебіз. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясының илгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күз аллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җылышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наил аланы тыңлыйк.
Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясын әзерләү кирәклеге турында сүз быел июль башында күтәрелде. Эшне кыска тоттылар. Һәм менә аның өлгесе әзер дә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлеге безнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә уйытқы салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту Дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепцияга Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документта каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Киминг Нурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халыкта 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбәгерәк итеп мәгълүм салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен начар беләчәкләр икән. Һәм инде менә бу бөтен аңлашуга, берләшүгә җәмгыятьтә бердәм булуга зыян китерәчәк икән дигән рәт фикерләр туа менә шушы документны укыганнан соң. Без инде милли республика, башка бөтен милли республикаларда һәм инде милли республика статусы булмаган барлык субъектларда, анда безнең татар милләтеннән яшиләрме, башка милләтләрдәнме, аларның үз ана телендә укытылырга тиешле мәктәпләре, балалар бакчалары, ана телләрен өйрәтү мәсьәләләре тиешле дәрәҗәдә куелсын иде дип барлык республикалар, милләтләр тырыша, ә монда инде килеп чыга ана телләрен өйрәнү, укыту ана телендә фәннәрне, дәресләрне ана телендә җиткерү балаларга бу бик нык зыян китерә икән рус теленә дигән әйбер. Без әлбәттә бүгенге сөйләшүдә ул теге докладта да теге бик кискен рәвештә куелмаса да бу мәсьәләләр ниндидер формада яңгырады. Бу бер ничек тә милли телләрне өйрәтү законда каралган, Россия законында да милли республика каралган ике теллелек дәүләт телләре статусының күтәрелеше мәсьәләләренә каршы килә торган әйберләр. Шуңа күрә дә рәвештә инде Нарышкин иптәш җитәкләгән комиссия бу, аның исеменә дә менә бу фикерләрне теркәп, анализлап җиткерергә кирәк дигән сүзләр әйтте. Бу инде бик борчылдыра торган Bu indi bir qaraganda izlikli olup barıla turgan siyaset kibi yongry. İkinci yak uylap koydamalı men kim bilen de sileşip taldım. Әлле булар Россияда тагында ниндидер мәсәле милләтләр яшәвен бөтенәй күз алдына китермиләр микән? Белмиләрдән икән әллә дигән ниндидер бер үзебез ышанып битмәсәк тә шушындый бер фикер килеп китә башка. Ничек инде әрәм баласы, укучылар, мәктәп балалар бакчаларыннан нәкъ рәвештә рус телен өйрәнә башламаса бала вакыттан ук аның рус телендә фикерле, рус телендә рус теленә карата, әдәбиятенә рус булулыкка карата бала вакыттан ук фикер форм безнең җәмгыятьтә хәвефле хәлләр көтә икән дигәнрәк әйбер савасылары килә күңелгә. Бу бит инде бер ничектә башыбызга да сыя торган. Һәм инде бу менә бу шикелләрдә булган менә бу әйтегән әйтеләр мультикультурализм мәсәлән мы бездә инде аны башкачарак әйтәбез. Менә бу әйберләр турында бит ныклап булганга кирәк. Менә бу документлар кабул итә калса, иртәгә бер сөтенгә киресенчә инде бер катлаулы этапка килеп керүебез бик ихтимал. Шуңа күрә бу бит бер шик торган документ һәм инде ул һичшиксез барлык республикаларында ниндидер формада этәреп менә бу нигә юнәлешкә үз фикеребезне бердәм рәвештә коллектив рәвештә җиткерергә кирәк дип уйлыйм мин. Аны икенче яклап әлеге мен комиссия составын карап чыктым. Анда барлык башка республикалардан мин ялгышуым да бар, күреп өлгермәвем дә бар. Мин актарып кына чыктым, әле кулымда ныклап торып карасым бар. Анда Татарстаннан университет вәкиле Рәдиф Җамалетдинов кына бар. Калган бер генә республикалардан иләрдән мин анда бернинди дә вәкил күрмәдем.
Ди Ким Миңнуллин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, Фән, Мәдәният һәм Милли эшләр комитетында да бу концепция өлгесе тикшерләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Разил Вәлиев белдерде. Концепция үлгісі ұрыс тілінді ұқыту ең қолай ел икәнлігін көрсәті. Ұрыс тілі хәмәдәбиаты әліктән өк мәғарифнің негізін тәшкіл итәдіп, концепция үлгісінде милли тілләр һәм әдәбиятлар кемсітілі. Урыс әдәбиятыннан әсәрләр ашык-пышык кына укыла, моның сәбәбе вакыт җитмәгәнлектән дип белдерелә. Концепция үзгәрешсез кабул ителсә, башка фәннәр, милли телләр һәм әдәбиятлар хисабына урыс әдәбияты дәресләрен арттыруга терәк булып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Бу юллар милли республикаларда белем бирүндә, тәрбия эшләрендә бары тик русча гына алып баруга ишарә булып тора. Русияның бөтен җирендә дә төп фәннәрне урыс телендә укыту, белем бирүдә бигрәк тә эффектив һәм рациональ юл булып тора. Документны әзерләүчеләр милли мәктәпләрдә дә беренче сыныфтан ук барлык фәннәрне дә диярлек урысча укыту тәкъдиме белән чыга. Илдә күпләгән фәннәр милли телләрдә укытылган 4000-нән артык гомум белем бирү мәктәбе бар. Мондый мәктәпләрдә укыган балалар йомгак аттестацияны, ГИА, БДИ-ны яхшы бирерлек итеп урыс телен белүдән мәхрүм. Бу елларда барлык фәннәрне дә бар тик русча гына укытуга күчүгә ишарә булып тора. Укытуны урыс телендә әйтеп, айрым дәресләрдә генә Русия халыклары телләрен, мәдәниятларын тирәннән өйрәнү белем бирүнең иң кулай моделе итеп күзаллана. Документны әзерләүчеләр мәктәпләрне урысча гына әйтүне берничә урында кабатлый. Русия регионнарындагы авыллардагы мәктәп яшенә кадәр булган балалар гадәттә урыс телен белмей. Балалар бакчаларында уеннарны урыс телендә оештыру күп фәннәр урысча укытылган мәктәпкә әзерлек эше булып торачак. Балалар бакчаларыннан ук укыту һәм тәрбияне урысча гына итү күзаллана бу юллар белән. Төрле фәннәрне укытучылар шул ук вакытта күпмедер дәрәҗәдә урыс теле дә укытучысы да булып торырга тиеш. Бу юллар дәресләрдә укучылар аңласын өчен ана телендә сөйләшү, дәрестән тыш вакытта үз телендә аралашу мөмкинлеген юк итүгә ишарә булып тора. Халыкның филологик, урыс филологиясы күзаллана, яктан белемен арттыру, әдәбиятны укуына ярдәм итү өчен медиа, музейлар, китапханәләр, театрлар, китап басу һәм китап тарату системалары һәм мәгариф оешмалары эшчәнлеген берләштерү өчен дәүләт программалары кирәк. Бу юллар исә концепция кабул ителә калган очракта бөтен мәдәни оешмалар масса күләм мәгълүмат чаралары да урысча гына белем бирү эшенә җәлеп ителәчәген һәм моның өчен программа нигезендә акчалар да бүлеп биреләчәген күрсәтеп тора.
Наил Аланны тыңладык. Ул Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең элгесе турында сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 90-нчы елларда милли күтәрелеш белән барлыкка килгән Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Әлеге нәшрият дини, милли, фәнни әдәбиятка ихтыяҗны канагатьләндерә. Бу эшне 2012 елда һөҗүм нәтиҗәсендә халак булган Вәлиулла хәзрәт Якуб башлап җибәргән иде. Иман нәшриятының хәзерге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров нәшрият турында сөйләгәндә, сүзен Вәлиулла Якубны искә алудан башлады.
80-нчы еллар ахырында, 90-нчы еллар башында дини әдәбият җитәрлек түгел иде. Һәм Вәлиулла хәзрәт шушы ихтыяҗны аңлап, Иман нәшриятын оештырды, беренче китаплар бастыра башлады, дини китапларны. Шулай ук инде китапларына җитмәде, газетләр, журналлар да кирәк булды. Кагасы начар булса да, эчтәлеге бик бай булды ул китапларның. Һәм ул китапларны күпләп-күпләп алып китәләр иде. Россиянең төрле төбәкләреннән машиналар белән килеп, алып китәләр иде ул китапларны. Һәм бу мөкәддә дә Вәлиулла хәзрәтне искә алалар, аны бик хөрмәт итәләр, аның эше дәвамлы булса иде дип теләк белдерәләр. Һәм без тырышабыз инде аның эшен дәвам итәргә. Чөнки бу мөкәддә бөтен мөмкинлекләр бар динебезне өйрәнергә, шундый китапларны бастырырга, бу мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәмче булыр иншалла. Һәр бер кеше шул турыда уйланырга, фикер йөртергә тиеш. Мин милләтем өчен, дин өчен нәрсә эшли алам? Хәзрәт үзенең үрнәге белән, үзенең актив эшчәнлеге белән зур тәэсир йогынты ясады. Ул беркайчан да эшсез утырмады. Һәр вакытта хәрәкәттә булды, вакытын кадерен белде. Һәм һәр бер гамәлне ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләде. Көннәрдән бер көнне, бу 2013 елда булды, Вәлиулла хәзрәт миңа шалтыратты һәм сорады: «Син хаҗда булдыңмы?» диде. Мин юк дип әйттем. «Паспортың бармы?» дип сорады. Мин юк дидем. «Тизрәк паспортыңны әзерләп, тиздән хаҗга барачаксың» дип сөендерде. Менә аның ярдәме белән иң беренче мәртәбә хаҗ кылдым 2013 елда. Вәлиулла хәзрәт чыннан да ярдәм итәргә тырышты. Күп кешеләргә аның ярдәме белән күп кенә яшьләр чит илләрдәге мәдрәсәләргә бардылар гыйлем алырга. Иман нәшрияты ул бөтен Россиягә билгеле нәшрият, һәм мин әйтер идем, Россиягә генә түгел, бөтен дөньяга да билгеле. Вәлиулла хәзрәт эшләгән заманда хәтта Европа илләреннән дә килеп китапларны алалар иде. Ел ярым эчендә 45 төрле китап бастырдык, төрле тиражлар белән. Кайбер китапларны без 1000 дана, икенче китапларны ул китапка зур ихтияҗ булса 2-3 мең дана бастырабыз. Китапның ихтияҗына карап, аның тиражында инде як күбрәк бастырабыз, якрас әзрәк.
Диде Иман нәшрияты җитәкчесе Нияз Сабиров. Нәшрият 25 елда 1000-нән артык исемдәге төрле китап бастырган дип санала. Аларның яртысыннан артыгы татарча, калганы урысча чыккан. Нәшрият Вәлиулла хәзрәт заманында да хәзер дә иганәчләр ярдәме белән эшләп килә. Нәшрият турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 5 көн барган мәхәллә мусульман лидерлары мәктәбе тәмамланды. Соңгы көнне иҗтимагый мусульман проектлары форумына да йомгак ясалып, Илахиманг фестивалының гала-концерты үтте. Русия Ислам университеты ректоры Галим Рафик Мөхәммәтшин дә мәхәлләне яшьләргә юнәлеш алга амтылыш бирә дип сөйләде.
Без бергә җыелып, эш конкурсына түгел, эш вакыйгага йомгак ясыйбыз. Беренчесе менә мәхәллә 2-1 конкурсы булса, проекты булса, икенчесе ул журналистларның конкурсына йомгак ясау, өченчесе инде менә бүгенге без җыелган бәйрәм Илахимон концерты, ул да бик мөһим. Менә мәхәллә 2-1 проектына килгәндә, шуннан да яшьләрне бүген дөрес юлдан җибәрү бик мөһим. Чөнки заман бик авыр, кайнап тора, бигрәк тә якын көнчыгышта гражданнар сугышы, анда да омтылышлар бар. Шуңа күрә бүгенге көндә яшьләр бу авыр тормышта үз юлларын табарга тиеш. Аның өчен әлбәттә аларга юл күрсәтергә кирәк. Яшьләр бүген позитив юл эзләргә тиеш. Менә мәхәллә 2 проектының төп максаты шул. Бүген яшьләр бүгенге көндә менә шушы авыр шартларда Россия кебек күп милләтле, күп динле җәмгыятьтә үзләрен ничек күрсәтә алалар? Алар бу тормышта үзләренең урыннарын ничек табарга тиеш? Урын табу гына түгел, алар безнең өчен, гомумән җәмгыят өчен нинди файда китерә алалар дигән бурыч куелды. Менә журналистларга килгәндә, без Россия Ислам университетында 4 ел элек журналистика факультеты ачкан идек. Шуннан да менә бүген бит инде Ислам ул безнең тормышыбызның бер өлешенә әйләнде, әлхамдулиллаһ дип әйтәбез без. Ислам турында язучы вакытлы матбугат чаралары бик күп. Әмма ләкин исламны профессиональ нигездә күптән яшәүче журналистлар гына барган рәйгенә салырга мөмкин бүген. Һәм шуңа күрә дә журналистлар әзерләү бик мөһим. Без инде авыл эш белән 4 ел шөгыльләнәбез, бәлки инде реклама да җитмәгәндер, беренче елларда безнең шәкертләребез аз иде, бел инде Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ дип әйтәбез, без инде шактый зур төркем җыйдык.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Иҗтимагый проектлар форумында катнашучылар ислам мәгарифын үстерү, ислам мәгълүмәти кырын яхшырту, мөселманнарның социаль мөхитен булдыруга караган эшләрне тәкъдим итте. Форумнан соң яшь мөселман лидерлары Илахимың дигән мирас фестивалының тамашачысына әверелде.
В этом году на конкурс пришло более 60 работ, и пришли они не только из Республики Татарстан, но и даже можно сказать, что конкурс получился не межрегиональным, а межгосударственным, потому что были работы из Республики Казахстан, Новосибирской области, Республики Башкортостан, Пермского края.
Аллах, Аллах, я Аллах, ля илляха илля Аллах.
Үзебезнең йөрәктән чыккан моңнарыбыз, бу безнең
безнең милләтебезнең киләчәге. Чөнки моң бит ул эскерлек түгел.
Дейді Татарстанның қолығы артисті Мингал Ғалиев. Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татар дүниесі яңалықларына көшебіз. Татарстан Башқұртстан халық артисті Хания Фәрхи Сібір шәһәрләре буйлап гастрольләргә чыкты. 26 ноябрьдә Омскида узачак концертына билетлар күптән сатылып беткән. Татар концертының күбесендә яшьләр бармак белән генә санарлык булса, Хания Фәрхи концертына алар да билетларны шактый сатып алган. Хания Фәрхинең баянчысы аның төркемендә 5 елга якын эшләүче Илнур Саттар гастрольләр турында буларны сөйләде.
Гастрольләребез безнең Русчалатып әйткәндә география обширны. Быел инде у нас Омский яклары, Төмәннәр, Новосибирск, Барнаул, Прокопьевск, Кемерово, Томск, барлык шәһәрләрдә була берсе. Хания Фәрхине халык нәрсә дип әйтә бүген? Хания Фәрхи татар халкының милли йөзек кашы ди. Мин аны бик дөрес дип саныйм. Бүгенге көндә Хания апа безнең әйдәп баручы, алда баручы артист, безнең йолдызыбыз. Шуңа күрә татар халкы өчен күп өлеш керткән тәрбия ягына алып баруда бик үзенең зур өлешен керткән Хания апабыз ул безнең. Безнең теге Казанны Башкортстан яклары тынычрак кабул итә. Ну, бар җирдә дә яратып үзенең рәхмәтләрен әйтеп кала зырган тамашачыларыбыз безнең бу мөмкиндә. Менә бу ел безнең Хания апаның юбилей концертлары бу ел 30 майдан юбилей концертлары белән башлаган идек. Менә хәзер Москвада, Казанда булды, Уфада булды. Калган татар халкына да шул юбилей концертын алып килеп күрсәтәсе килә безнең яңа җырлар. Менә шул 34 ел эшләгән дәврдәге җырларыбызның яхшыларын җырлап, яхшы программа күрсәтәсебез килә тамашачыларыбызга. Ансамбльдә яшьләр күп. Мин үзем дә карт түгел. Миннән яшьрәкләр дә бар. Җегетләр, кызлар, җырлыйлар, бийләр, сүз осталары, шуңа күрә яшьләр була. Яшьләр бик күп була. Татар милләтенә, татар халкына үзебезнең чыгышларны тәкъдим итәбез инде.
Диде баянчы Нур Саттаров Хания Фәрхинең Омскига 2нче мәртәбә килүе, 1нче килүендә җырчының концерты тамашачы белән шыгрым тулы залда үткән иде.
Чабыр әпәт
Әне шулай бик көп йыллар бергә яшисәләр булса иде тагы. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрне җитди матур чагырата чагы. Әне шулай бик күп йыллар бергә яшисәләр булса иде тагы.
Azadlıq radiosunun bugünkü tapşırığı tamam, hörmətli tinglovchilar, onun landış xarası və əzirlədi həm alıb barda, kiləsi şirəşularga qədər isən sağ qalığız.